რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ხდება საქართველოში საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო. სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა მოსამართლეებზე ზეწოლის თაობაზე ისაუბრა.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს ძალიან მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლონაცვლების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში, დაშანტაჟებაში.
კიდევ ერთი პრობლემა დადგა, იგი შეეხება დემირელის კოლეჯს და მის პარტნიორ სკოლებს, ეს მას შემდეგ, რაც თურქეთში აღიკვეთა უშედეგო სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა.
ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ალბათ გამოიყენეს და რაღაცნაირად დააკავშირეს ეს ამ სკოლებთან, ვინაიდან დაფუძნებლები თურქები არიან ალბათ ამით.
ხმაური იყო გორში, სადაც სასამართლოს დარბაზში დააკავეს რამდენიმე ახალგაზრდა და ასევე ამას მოხვა დაპირისპირება პოლიციელებსა და დაკავებულ ახლობელთა შორის. ასეთია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. მე შეგახსენებ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის სასამართლოს დომის გადადების საკითხზე მსჯელობს. შუამდგომლობას დომაზე დააყენა მოსამართლეებმა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პროცესი მანამდე უნდა შეჩერდეს, სანამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე განხორციელებული ზეწოლის მთელობასთან დაკავშირებით გამოძიება არ დასრულდება. მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ 21 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის ფაქტების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია გაავრცელა კონკრეტული გვარებისა და უწყებების დასახელების გარეშე. კონკრეტული ინფორმაციას მისგან ითხოვს პირველ რიგში მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მისთვის სასურველ დროს დაიბარა საგამოძიებო ორგანოში. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტები უკავშირდება ისეთ ფუნდამენტურ საკითხს, როგორიცაა საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხები, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე პროკურატურამდე მის ხელთ არსებულ მასალებს ჯერ პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს გააცნობს. მანამდე კი საზოგადოებისათვის მხოლოდ ესაა ცნობილი.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს ძალიან მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლონაცვლების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში, დაშანტაჟებაში, რომ მათი ახლონაცვლები დაკავებულები იქნებიან სხვადასხვა საბაბით, აგრეთვე პირად ინფორმაციის ხასიათის ფასიფიცირებული ძირითადი, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროდეს, რომელიც დაკავშირებულია მოსამართლეების პირად ცხოვრებასთან. ყველა ეს საქმე დაკავშირებულია მაღალი საზოგადო ინტერესის მქონე საქმეებსთან, რომლებიც განიხილება ახლა სასამართლოში.
გიორგი პაპუაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების დაშანტაჟების პროცესი მიმართულია იმისკენ, რომ გახმაურებულ საქმეებზე გადაწყვეტილება მათ ან ხელისუფლების სასარგებლოდ მიიღონ, ან მაქსიმალურად გააჭიანურონ პროცესი. პროცესის გაჭიანურებისა და სასამართლოს პარალიზების საფრთხე კი თავის მხრივ ამ განცხადების გამოქვეყნებიდან მეორე დღესვე დაინახეს უგულავა კაბელების გაერთიანებული საქმის ადვოკატებმა. მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლემ უგულავა კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომის გადადების შუამდგომლობა დააყენა. მათ რიცხვში იყო მოსამართლე ლალი ფაფიაშვილი.
კიდევ გამომდინარე, რომ გუშინდომა გადაწყვეტილება პირდაპირ მინიშნება გაანკეთა, გუშინდომა განცხადება პირდაპირ მინიშნება გაანკეთა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს სასამართლო, ორივე მიმართულებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ლეგიტიმურად იარსებებს ჩვენ გამოცხადებს შეჭი.
ლალი ფაფიაშვილისა და მასთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 მოსამართლის ეს შუამდგომლობა გიგი უგულავას ადვოკატისთვის, ოთარ კახიძისთვის, სასამართლოზე ხელისუფლების ზეწოლის პირდაპირი გამოხატულება იყო. იგი ამბობს, რომ ამით მოსამართლეებმა სცადეს პრაქტიკულად მთავარი პროკურატურისთვის გადაეცათ იმის განსაზღვრის უფლება, როდის გაიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომები.
ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების სურვილი, გახლავთ გახმაურებული საქმეების, კერძოდ გიგი უგულავას და რუსთავი ორის საქმეების გაჭიანურება საკონსტიტუციო სასამართლოში. სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვიხილეთ 4 მოსამართლის განცხადება, რომელიც პირდაპირ ემთხვევა ხელისუფლების ამ დაკვეთას, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს იმ ეჭვს, რომ ადგილი აქვს მართლაც სასამართლოს შემადგენლობაზე ზეწოლას. პრაქტიკულად 4 მოსამართლე მოითხოვა, რომ საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეცეს უფლება, თუ როდის გამოიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომები. ეს არის ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი ფაქტი.
22 ივლისს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეებზე გიორგი უგულავა პარლამენტის წინააღმდეგ და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ნუგზარ კაიშაური, დავით ციფურია, გიზო გლონტი, გიორგი ლობჟანიძე და არჩილ ალავიძე პარლამენტის წინააღმდეგ არსებითი განხილვის სხდომა დილიდან დაიწყო და საღამოს მას შემდეგ განაახლა, რაც პლენუმმა მხარი არ დაუჭირა საქმის გადადებას, მანამ სანამ პროკურატურა გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადების გარემოებების შესწავლას არ დაამთავრებდა. აღნიშნულ გაერთიანებულ საქმეზე დავის საგანია ნორმატიული შინაარსის განმარტების არაკონსტიტუციურობა, რომელიც გაფლანგვას ეხება. ამ გახმაურებული საქმის განხილვის გადავადებას 22 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის წევრი 9 მოსამართლიდან 5-მა არ დაუჭირა მხარი. შესაბამისად, ეს საქმე განიხილება იმის მიუხედავად, როდის და როგორ დასრულდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებზე სავარაუდო ზეწოლის გამოძიება. როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე ამბობს, თუ გიორგი პაპუაშვილის განცხადებებში სამართალ დარღვევა გამოიკვეთება, მასზე რეაგირება მოხდება.
ამ ქვეყანაში არის შიდა სამართლებრივი მექანიზმები და თუ ესეთი ნიშნები ეს არის მხოლოდ განცხადებების დონეზე, თუ ამ განცხადებებში არის ნიშნები და გამოიკვეთა რაიმე სამართალ დარღვევა, ამაზე რეაგირება შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები გააკეთებს.
პროცესი კი თავის მხრივ სამოქალაქო სექტორისა და სახალხო დამცველის აქტიური მონიტორინგის პირობებში ვითარდება. სახალხო დამცველი საკონსტიტუციო სასამართლოს თანხმობის შემთხვევაში მზადაა თავადაც დაიწყოს საქმის შესწავლა, სამოქალაქო სექტორი კი სამართლებრივის გარდა მის პოლიტიკურ მხარეზეც ამახვილებს ყურადღებას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი საქმის დაინტერესებას ურჩევს პოლიტიკური თანამდებობის პირებსაც.
ის განცხადება, რომელიც გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ, ნამდვილად არის შეშფოთების საგანი. ამ განცხადებით უნდა დაინტერესდნენ სამართალდამცავი ორგანოები, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე შედგეს შეხვედრები უმაღლესი თანამდებობის პირებთან. ეს არ არის, თუ ასეთი რამ ხდება, ეს არ არის მხოლოდ პროკურატურის თემა, ეს პოლიტიკური საკითხიც არის და პოლიტიკური თანამდებობის პირები ამ თემით უნდა დაინტერესდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ასევე შევძლებთ შევხვდეთ ბატონ გიორგი პაპუაშვილს და დახურულ ფორმატში მოვისმინოთ მეტი დეტალი და კარგი იქნება, თუ ქვეყნის უმაღლეს თანამდებობის პირებიც დაინტერესდებიან, რომ მეტი ინფორმაცია მიიღონ და მხოლოდ პროკურატურის იმედად არ დატოვონ აღნიშნული საკითხი.
ამბობს ანა ნაცვლიშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის შეხვედრა პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან კი სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну-ка, как вечуя, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, ეს ლოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მას პრაგის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. დემირელის სახელობის კოლეჯი და მისი პარტნიორი, ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში მოქცეული სკოლები საპროტესტო წერილს ავრცელებენ და მოითხოვენ შეწყდეს მათ მიმართ წილისწამებლური განცხადები. ადმინისტრაციის თქმით, ყველა ამ სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ასწავლიან და მათ არავითარი კავშირი გავრცელებულ ბრალდებებთან, ტერორისტსა თუ ექსტრემისტთან, ასევე შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ გავლენიან სასულიერო პირთან, ფეტულა გიულენთან არ გააჩნიათ. ეგა ქევანიშვილი გვიამბობს.
22 ივლისს დემირელის სახელობის კოლეჯმა მისი პარტნიორის კოლეგების სახელით გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ემიჯნებიან ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკურ აქტივობას, ხოლო ბოლო დღეებში გავრცელებულ ბრალდებებზე, სკოლების ფეტულა გიულენთან კავშირისა და ტერორისტების აღზრდის თაობაზე სამართლებრივ რეაგირებასაც გეგმავენ. ცალსახად ვემიჯნებით ნებისმიერ პოლიტიკურ კანონსაწინააღმდეგო და არასახელმწიფოებრივ საქმიანობას. ჩვენთვის მიუღებელია ჩვენი მოსწავლეების და პედაგოგების სახელის ხსენება ისეთ კონტექსში, როგორიცაა ტერორიზმი და ექსტრემიზმი. განცხადებას ხელსაწერენ რუსთავის შოთა რუსთაველის სახელობის კოალიციუმი, მარნეულის დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა, ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის კოალიციუმი, თბილისის ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის საერთაშორისო სკოლა, თბილისის კოალიციუმი სხივი და ბათუმის შახენის სახელობის კოალიციუმი მეგობრობა. დემირელის სახელობის კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნინო კავთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სრულიად უსაფუძვლო ბრალდებები, რომლებიც შეეხება სკოლების დამფუძნებლების შესაძლო კავშირს ფეტულა გიულენთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ თურქი ეროვნების სასულიერო პირთან. სწორედ მას აკისრებს თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობაზე პასუხისმგებლობას ოფიციალური ანკარა. ნინო კავთიაშვილის განცხადებით, არც ფინანსური და არც სხვა ტიპის კავშირი ფეტულა გიულენთან აღნიშნულ სკოლებს არ გააჩნია. ხოლო ჩვენ შეკითხვაზე, თუ რატომ უკავშირებენ მაინც ამ სკოლებს გიულენის სახელს, დემირელის კოლეჯის დირექტორის მოადგილემ ასე გვიპასუხა.
თუ როდესმე დამფუძნებლები გარკვეულ თუნდაც იდეურად კავშირში იყვნენ ამ პიროვნებასთან, მე არ ვიცნობ ამ პიროვნების იდეოლოგიას, მაგრამ როგორც მსმენია, ის არის სასულიერო პირი და მისი იდეები ქადაგებს განათლების მნიშვნელობას, პრიორიტეტს, რამდენადაც ვიცი, სიღარიბის დაძლევის გზებს, დემოკრატიული იდეების გავრცელებას. ის უშუალოდ არ ვიცი რატომ, იქ პოლიტიკური სარჩულია ეს უფრო, ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ალბათ გამოიყენეს და რაღაცნაირად დააკავშირეს ეს ამ სკოლებთან, ვინაიდან დამფუძნებლები თურქები არიან ალბათ ამიტომ.
შეგახსენებთ, რომ აჭარის ტელეკომპანია 25-მა რამდენიმე დღის წინ გავრცელა თურქეთის გენერალური კონსულის განცხადება, რომლის თანახმად ბათუმში მოქმედი შაჰინის სახელობის კოალიციუმი ფეტულა გიულენის მიერ ფინანსდება და ტერორიზმს უწყობს ხელს. ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძე საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ზეკი ლევენტ გუმრუკჩუსაც შეხვდა, რომლის განმარტებით თურქეთის გენერალური კონსულის ინტერვიუ არასწორად იქნა წარმოდგენილი, ხოლო მისი განცხადებები მედიამ არასწორი ინტერპრეტაციით გავრცელა. ჩვენ დავუკავშირდით განათლების სამინისტროს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროს ლაშა მარგიშვილს და ვკითხეთ, არსებობს თუ არა აღნიშნული სკოლების დახურვის საფრთხე. ლაშა მარგიშვილმა განმარტა, რომ საქართველოს კანონმდებლობით სკოლა შესაძლოა დაიხუროს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ვერ დააკმაყოფილებს ავტორიზაციის სტანდარტებს. 2016 წლის 6 ივნისამდე საქართველოში ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცის 7 სკოლა ფუნქციონირებდა, მათგან ერთ-ერთს, ნიკოლოზ წერეთლის სახელობის სასწავლებელს, 6 ივნის ავტორიზაციაზე უარი ეთქვა, რადგან მათ ვერ დააკმაყოფილეს სტანდარტი.
ჩვენ ახორციელებთ მონიტორინგს დაწესებულებებზე, რომ მათ არ დაარღვიონ, არ გაუუარესონ თავიანთი პირობები. თუ ჩვენთან იქნება შემოსული მსგავსი შინაარსი საჩივარი ან წერილი, ჩვენ დაასტურებული ფაქტი იქნება ის, რომ სკოლაში ირღვევა მოსწავლეთა უფლებები, ირღვევა ავტორიზაციის სტანდარტი, შესაძლებელია ავტორიზაციის საბჭო მიიღოს გადაწყვეტილება დაწესებულებისთვის ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე.
ლაშა მარგიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასევე აღნიშნა, რომ ფეტულა გიულენის სახელი ამ სკოლების დოკუმენტაციაში არც დამფუძნებლებსა და არც ადმინისტრაციის წევრებს შორის არსად ფიგურირებს. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, თუ ვინ აფინანსებს ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ სკოლებს. რადიო თავისუფლება გაესაუბრა ერთ-ერთ მშობელს, ლელა ბანძელაძესაც, რომლის შვილი ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმში სწავლობს. მან გვითხრა, რომ სწავლების პროცესში არასოდეს შეუნიშნავს ან პოლიტიკური, ან რელიგიური ხასიათის გავლენა ამ სკოლის მოსწავლეებზე.
აზრი რაღაც მუსიესო თითქოს ეს არის აი თურქული სკოლა და რაღაც ბავშვებს არასტომი მართულებს აძლევენ, ვერ დავეთანხმები პირიქით. ძალიან კარგი განვითარება აქვს ბავშვებს იმ კუთხით, რომ აზროვნების მეტი თავისუფლება აქვთ. ჩემი აზრით თვითონ მასწავლებლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. არავითარი რელიგიური გავლენები ამ სკოლაში არ არის არანაირად. არანაირი პრიორიტეტი არ აქვს თურქული ენას და თურქული ენის სწავლება კი ხდება, მაგრამ ისე არა რომ ეს იყოს გაძლიერებული სწავლება, ან ძალიან ისეთი ნორმალური მინიმალური დოზით. განსაკუთრებული ყურადღებით ასწავლიან ქართულს, ასწავლიან მათემატიკას ძალიან კარგად და ინგლისურს ასევე ძალიან კარგად.
ლელა ბანძელაძის თქმით, ძირითადი სასწავლო პროგრამის გარდა ბავშვებს კლასგარეშე საკითხებსაც აძლევენ: წლევანდელი ზაფხულის დავალება, რევა ზინანიშვილისა და ნოდარ დუმბაძის მოთხრობების საკითხვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ თურქეთზე საუბრით. შეერთებული შტატები გვთავაზობს თურქეთისათვის ფეთულა გიულენის შესაძლო გადმოცემის თაობაზე კომისია შეიქმნა, რომ განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. გიულენს სანკარა ბრალასდებს, რომ მამასწინანდელი პუჩის მცდელობის უკან იდგა. ოქროპირ უხაძე გიამბობთ.
თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩავუშოღლუმ შეერთებული შტატების წინადადების თაობაზე თქვა, მზად ვართ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობა მივიღოთ. საქმე ეხება საერთაშორისო სოციალური და რელიგიური მოძრაობის დამფუძნებელს ფეთულა გიულენს, რომელიც შეერთებულ შტატებში გადასახლდა იძულებით 1999 წელს. 75 წლის სასულიერო პირს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა ბრალად დასდო, რომ ის იდგა 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობის უკან. გიულენმა არ დააყოვნა და კატეგორიულად უარყო ყოველგვარი კავშირი გადატრიალების მცდელობასთან. მისი ვარაუდით ერდოანი ამას იყენებს ოპოზიციური აზრის ჩასახშობად და პრეზიდენტის ძალაუფლების გასაძლიერებლად. აი რა განაცხადა თვითონ თურქეთის პრეზიდენტმა გიულენის შესახებ, რომელიც თავის დროზე მის მოკავშირედ მიიჩნეოდა.
ფეთო
თურქეთში როცა ცხოვრობდა, ის ამ ქვეყნის მოქალაქე იყო, მე კი სტამბოლის მერი. როგორც მოქალაქეს მას ჰქონდა თავისი მოთხოვნები და სურვილები. რამდენიმეჯერ შევხვდით ერთმანეთს. ხანგრძლივი საუბრები და კონტაქტები არ ჰქონია. 1999 წელს ქვეყნის დატოვების შემდეგ გარკვეული განვითარება მოხდა და ორივეს გაგვიჩნდა გონებაში კითხვის ნიშნები. ბოლო სამი წელიწადია სამწუხაროდ აშკარა გახდა, რომ მან სახელმწიფო ღალატი ჩაიდინა.
ანკარამ გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონს სურს მიმართოს ექსტრადიციის თხოვნით, თუმცა ჯერ არ გაუკეთებია ეს. ამავე დროს ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ უკვე მიაწოდეს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას გიულენის დანაშაულის მამხილებელი საბუთები. სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ გიულენის დანაშაულის მართლაც დამადასტურებელი საბუთი დაგვჭირდება, რათა გადაცემის თემა განვიხილოთო. გიულენის მომხრედ მიჩნეული 60,000-მდე კაცი იქნა ამოღებული სამიზნეში 15 ივლისის პუტჩის მცდელობის შემდეგ. ესენი არიან სამხედროები, ჯარისკაცები, პოლიციელები, მოსამართლეები, მეცნიერები და სხვები. 10,000 სამხედრო დაპატიმრებულია. 50,000 ადამიანი სამსახურებიდან დაითხოვეს, მათგან 3,000 იურისტია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ შეშფოთება გამოხატა თურქეთში მომხდარის გამო.
We are fully behind.
ჩვენ სრულად უჭერთ მხარს თურქეთის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, კანონიერ ინსტიტუტებს და არ არსებობს მიზეზი, რომლის გამოც ძირი შეიძლება გამოეთხაროს ადამიანის ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და უფლებებს. ის, რასაც ახლა ვხედავთ, განსაკუთრებით უნივერსიტეტებთან, მედიასთან და სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, მიუღებელია.
ამგვარ კრიტიკაზე თურქეთმა თავისებური პასუხი გასცა. იუსტიციის მინისტრის ბერიკ ბეზდაგის თანახმად, გიულენის შეარაღებული ძალები ყველგან იყვნენ არმიაში, უნივერსიტეტებში, მედიასა და სხვაგანო. მისივე აზრით, პუტჩის მონაწილეების მიმართ სასიკვდილო განაჩენების გამოტანა კანონის შესაბამისად უნდა განვიხილოთ და არა ევროკავშირის თვალსაზრისის მიხედვით. ამ დროს თურქეთმა გამოაცხადა საგანგებო მდგომარეობა, რის გამოც ასევე კრიტიკა გაისმა ევროპიდან. ერდოანს ამ მდგომარეობაში შესაძლებლობა ეძლევა სწრაფი ზომები გაატაროს პუტჩის მომხრეთა მიმართ, პარლამენტის გვერდის ავლით შეცვალონ კანონები ან შეიზღუდოს თავისუფლებები.
ოქროპირ უხაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა თურქეთის მოთხოვნაზე შეერთებულმა შტატებმა გადასცეს არ შემდგარ სახელმწიფო გადატრიალებაში ეჭვმიტანილი ფეთულა გიულენი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერს განვაგრძობთ მუსიკით და შემდეგ დაუბრუნდებით სხვა თემებით ეთერში.
That's right.
წელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და ფრაგაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოსში დაარსებულ სულ ახალი ტიპის სასწავლებელზე, რომლის გახსნასაც უკვე ჰქონდა საერთაშორისო რეზონანსი. ვარშავის სამიტის წინ თბილისში სასწრაფო წესით გაიხსნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, რაც ნატო საქართველოს თმისა და შეფასების ცენტრის მსგავსად უელსის სამიტზე 2014 წელს დეკლარირებული არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი იყო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით შენობა, რომელშიც ამ საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანმანათლებლო ცენტრმა დაიდობინა, თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ობიექტი ყოფილა და მას ერთ-ერთი ყოფილი მინისტრი თურმე კერძო რეზიდენციად იყენებდა. ასეთ ფაქტებსაც მრავლად ინახავს საქართველოს სამხედრო უწყების ინსტიტუციური მეხსიერება, რომლის შესწავლა და გაანალიზება სხვათა შორის სხვა მიმართულებებთან ერთად შეადგენს კიდეც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ერთ-ერთ ამოცანას. ამ სკოლის მიზნებსა და პერსპექტივებზე გვესაუბრება ახალი სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელეთია ნიკოლაშვილი. ჩვენ განმეორებით გვთავაზობთ ამ ინტერვიუს მოკლე შინაარს, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების ზოლი 4 შაბათს გავიდა. ეს სახელწოდება რამდენად იქნება ეს სკოლა დატვირთული შინაარსობრივად, რამდენად შეასრულებს ის მართლაც საერთაშორისო ფუნქციას, რადგან ჩვენ რადიო მსმელებს მე ვარშავიდან უყვებოდი, ქალბატონო თეა, სამწუხაროდ ეს თავდაცვის მინისტრმაც აღიარა, მიუხედავად უელსის სამიტის დროს გაფორმებული საგანგებო პაკეტისა, ნატო საქართველოს ერთობლივი თმისა და შეფასების ცენტრი ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს სული დატვირთვით. აი თქვენ ხო არ მოხდება მეთქი იგივე, რომ სკოლა გაიხსნა, უკვე არსებობს სახელწოდება და მერე დაიწყება ზრუნვა იმაზე, თუ ვინ იქნება ამის დამფინანსებელი, ჩამოვლენ თუ არა უცხოეთიდან სტუდენტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორგანიზებული საკითხები.
კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნოა, მივესალმები თქვენს მსმენელებს და სასიამოვნოა, რომ მომიცა შესაძლებლობა, რომ სკოლის საკითხზე გავმართოთ დისკუსია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრიც და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაც არის ნატო საქართველოს თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ახლა მსმენელისთვის იყოს კარგად გასაგები უელსის სამიზე მიიღოს საქართველომ და ხდება ახლა ინტენსიფიკაციის პროცესი და პროექტებმა ზოგმა დაიწყო ფუნქციონირება, ზოგი პროცესია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ეროვნული დონის პრიორიტეტი, რომ სკოლამ დაიწყოს შესაძლებლობების განვითარება და წარმატებას მიაღწიოს და ამ პროცესში ჩვენ არ ვართ მარტო. ეს არის ნატოს და საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობა, რომ განვითარდეს სკოლა, აწყოს ნატოს თავსებადი სასწავლო ციკლი, შევიმუშაოთ ერთობლივი სასწავლო ფორმატები და ასე შემდეგ. ამ კონცეპტუალურ შეთანხმებას აქვს თავისი პრაქტიკული განზომილებაც. პროექტის ხელმძღვანელი რამდენიმე წლის ვიყავი მე, მაგრამ ჩემთან ერთად იყო პროექტის ხელმძღვანელი, ასევე თქვა გერმანიის წარმომადგენელი, მას ცოტა ხანში შეუერთდა სლოვაკეთის წარმომადგენელი. ახლა უკვე პროექტის განხორციელებაში
ჩაერთო იტალიის მხარე, ჰოლანდიის მხარე. ანუ რეალურად უკვე პრაქტიკულად დაიწყო თანამშრომლობა, რომ სკოლამ დაიწყოს ფუნქციონირება ისე როგორც რეგიონალურმა და საერთაშორისო სასწავლო სისტემ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლა არ დაფუძნდა ვთქვათ ერთ დღეში, ეხლა რასაც ქვეყანა დაუსვით ძალიან აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა. სკოლის ფუნდამენტი, თქვა, ჩაიყარა რამოდენიმე წლის ადრე, როდესაც დაარსდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. ესეც ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდა. არსებობდა ნატო საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 7 წლის წინ დაახლოებით და რამოდენიმე წელიწადში თავდაცვის სამინისტრომ კო გაიაზრა, რომ მიხდა აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ნატო ნებისმიერად ვერ გააგრძელებდა თქვა ხა მხარდაჭერას და ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის და განვითარებაზე ზრუნვას და ჩამოაყალიბა ეს პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომელმაც წლების განმავლობაში იმუშავა, ჩამოყალიბა ძალიან კარგი, ეფექტური სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ, რაც გახდა უკვე სკოლის ჩამოყალიბების წინაპირობა. ჩვენ ამ წუთში არ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც აი პირველ ნაბიჯებს გვაქვს სასწავლო ციკლის აწყობისთვის. ჩვენ ვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რაც პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში დაგვიგროვდა და კურსებით, რომლებიც უკვე ადაპტირებულია, გადმოტანილი გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი კურსი აი ამ წელში ჩვენს ერთ-ერთ ოთახში მიმდინარეობს და ეს კურსი შეეხება კორუფციული
რისკების შეცირებას
და
ასე შემდეგ. თია, საერთოდ საქართველოში მოდა იყო, ტრენდი იყო, ერთგვარი როგორც იტყვიან, რომ პატარა ქალაქში სასწავლო დაწესებულება გაიხსნებოდა, თუ არა მისთვის უნდა ეწოდებინათ აკადემია, უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი. თქვენ მოგზალებულ სკოლას დაყაბულდით, არა და თავდაცვის ინსტიტუციურ აღმშენებლობაზეა ლაპარაკი. ეს უბრალოდ ეს თავმდაბლობა ქართული ხარის მიერ იყო თავიდანვე ასეთნაირად შერჩეული, თუ უცხოელებმა გვითხრეს, რომ თავი აგერიდებინათ ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს და ასე ვთქვათ სახელებს?
კი ბატონო, ისიც ესეც იყო ჩადებული და ალბათ ეს მოლაპარაკების ნაწილიც იყო თვითონ სათაური. უბრალოდ ეხა ფუნდამენტური განსხვავება აკადემიას, ინსტიტუტსა და ამ ჩვენ სკოლას შორის არის ის, რომ ეს არ არის აკადემიური განათლების მიცემისთვის განკუთვნილი სისტემა და შესაძლებლობა. ჩვენ აქ საუბრობთ ძირითადად პროფესიულ განვითარებაზე და ისეთ პროგრამებზე, რომ ვთქვა, ტრენინგებზე, ვორკშოპებზე, სხვადასხვა სახის დისკუსიებზე, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატის, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატებზე, რომელიც მაინც და მაინც არის აკადემიური და პირდაპირ უნდა იყოს მიზმული ინსტიტუციური განვითარების მოთხოვნებთან.
თია, ახლა ბოდიში, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი კურსი, რომელიც ახლა ტარდება, კორუფციული რისკების შემცირებას შეეხებოდა. კორუფციული რისკების შემცირებას სად? სახელმხედრო უწყებაში თუ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში?
სექტორზე ვართ. ამ წუთში ჩვენ კონცენტრირებული ვართ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე. პირველ ეტაპზე კურსი ჩვენ რამოდენიმე წელია უკვე დაიწყეთ. პირველ ეტაპზე ვატარებით ხოლმე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, მერე გადავედით და უკვე გავაფართოვეთ არეალი და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებსაც უწევთ. ძირითადი აქცენტი გადის თქო უსაფრთხოების ისეთ სექტორში, რომელიცაც აქვს ტენდენცია, რომ იყოს დახურული, როგორ უნდა იდენტიფიცირება მოახდინოს თქო კორუფციული რისკებით და კეთილს ინდივიდების საჯარო მოხელის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისთვის რა ზომებია მისაღები, ამაზე საუბრობთ კურსის განმავლობაში. ეს კურსიც ნატოსთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა და საერთოდ ეს სფერო ძალიან განვითარდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც კონკრეტულ დოკუმენტებში და ინდექსებში აისახა. საქართველოს ძალიან ცუდი ინდექსები, არის ახალგიელო ინდექსიდან ძალიან მაღალ დონეზე აისახა გამჭვირვალობის კუთხით.
ეს სკოლა ისევე როგორც კწანისთან არსებული თავდაცვის სამინისტროს ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებათა და შეფასების ცენტრი არის იმ არსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც უელსის სამიტზე მოეწერა ხელი 2014 წელს შემოდგომაზე და ჩვენ განვაგზობთ თეასთან საუბარს. თეა, ამასთანავე ერთმა ჩემმა მუდმივმა მკითხველმა Facebook-ის საშუალებით მომწევრა ერთი რამ, რომ მადნობა ყურადღებით გისმენთ, მაგრამ ზოგჯერ გამოგჩებათ ხოლმეო, რომ თავად თქვენს რესპონდენტსაც მოაყოლოთ ერთი ორი სიტყვა საკუთარ თავზეო. აი მე მითვალისწინებ ამ შენიშვნას, რაც ფიქრობ არსებითია და მინდა კითხოთ, აი თქვენ თია თავად ჩაუძექით სკოლას, რომლის საერთაშორისო სტატუსი თავისთავად ნიშნავს ბევრამეს, ამიტომ გვითხარით, ვინ ბრძანდებით, როგორ მოხდით თავდაცვის სამინისტროში და როგორ მოხდა თქვენი შერჩევა ამ კანდი, რამდენად გამჭვირვალეთ, აი თქვენი სკოლის მნიშვნელობა, არის გამჭვირვალეობა, რამდენად თქვენი დანიშნა იყო ამ პოზიციაზე გამჭვირვალე?
კი ბატონო, მე თია ნიკოლაშვილი ვარ და თავდაცვის სამინისტროში ვმუშაობ უკვე 12 წელია. სულ ახალი დამთავრებული მქონდა უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტმა გამიშვა მაშინ მახსოვს სტაჟირებაზე და აი ყველა ეტაპი სტაჟირები დაპრაქტიკიდან დაწყებული დღევანდელ პოზიციამდე მაქვს თავდაცვის სამინისტროში გატარებული მუშაობის სხვადასხვა დეპარტამენტებში, თავდაცვის პოლიტიკისა და გეგმის დეპარტამენტში, მათ შორის ადამიანური რესურსების მარჩის დეპარტამენტში, პროფესიული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე ამ ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა და შესაბამისად მე გამომდარე გამოცდილება და გამაგრძელე ის ხაზი, რასაც ვაკეთებდი პროფესიული განვითარების ცენტრში. ჩემი შერჩევა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მოხდა პირველ ეტაპზე, რადგანაც მაშინ პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე რომ გადაწყვეტა სკოლა ჩამოყალიბებული იყო, შესაბამისად ყველაზე ახლოს ვიდგომი, კარგად ჩახედული ამ პროცესებში ვიყავი მე, რადგან ვიყავი ხელმძღვანელი და პირველ ეტაპზე მოხდა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მხოლოდი ისე დამტკიცება, ამ წუთში სკოლა ჩამოყალიბდა და მე მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებლად ვარ ამ ეტაპზე დანიშნული, აუცილებლად ჩატარდება კონკურსი და რა თქმა უნდა მეც მივიღებ მონაწილეობა, თუმცა კანონს გეკუთვნით რომ კონკურსში გავიდე და მეც იქნები ერთ-ერთი მონაწილე. თუმცა როგორც აღნიშნე მე უკვე 12 წელია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში მოღვაწეობ, პარალელურად ვატარებ ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე და ამ სფეროში ასეთ ისე კარგად გაცნობიერებული მაგ შესაბამისი განათლება რომში ნატოსაზეს კოლეჯში მაქვს მიღებული განათლება, ისევე როგორც აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე, გამოგვაძგება ამ ეტაპზე, რომ სკოლა სწორ გზაზე დავაყენოთ და ნატოსთან თავსებად სასწავლო ინსტიტუტად ვაქციოთ.
შეგახსენებთ, რომ ესაუბრებოდა თბილისში არსებული თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. ეს იყო გაცემის დაბრკოლების ზოლის შემოკლებული ვარიანტი. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და კვლავ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Forget this evening, know your face as you just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით გორიდან, სადაც საპროტესტო აქცია მოხდა პოლიციელების მიერ რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავება სამართალდამცველებისათვის წინააღმდეგობის გაწევისა სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებით. იქ სულ ხუთი ახალგაზრდა დაკავებული, მომხდარ წინუძღვა და სასამართლო პროცესი, რომელზეც განიხილებულა კონკრეტულ საქმეზე ბრალდებული პირისათვის აღკვეთის ზომის შეცვლის საკითხი, რასაც მოჰყვა ხმაური და შეურაცხყოფილი განცხადებები დარბაზში შეკრებილი რამდენიმე ადამიანის მხრიდან. დადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფსიაური უფრო მეც კი ამბობთ ახლა ისტორიაზე, რაზეც გორში ყველა ლაპარაკობს.
გორში პოლიციელების მიერ ახალგაზრდების დაკავება გუშინ დაიწყო და დღეს გაგრძელდა. სხვადასხვა ბრალდებით ჯამში ხუთი ახალგაზრდაა დაკავებული. ყველაფერი კი რაიონული სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდან დაიწყო, სადაც სასამართლო რამაზ ქოქოშვილის საქმეზე მსჯელობდა. რამაზ ქოქოშვილი თვენახევრის წინ პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით დააკავეს. მასთან მყოფ ორ ადამიანს მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჯელი აკმარეს. ქოქოშვილი წარსულში ნასამართლევია და მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე 353 მუხლით აღიძრა. ამის შემდეგ ოჯახის წევრების თქმით ბრალდებულმა საპატიმროში პროტესტის ნიშნად შიმშილობა დაიწყო. პროცესზე, სადაც მოსამართლე ქოქოშვილის ადვოკატის შუამდგომლობას განიხილავდა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლების თაობაზე და ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, ბრალდებული შეუძლოდ გახდა. მისმა ახლობლებმა და ნათესავებმა კი პროცესზე ხმაური დაიწყეს. მოხდა შეხლა-შემოხლა მათსა და მანდატურებს შორის. ბრალდებულის ძმა ლევან ქოქოშვილი სასამართლოს შეურაცხყოფის ბრალდებით იქვე დააკავეს. ამის შემდეგ ქოქოშვილების მომხრეებმა საპროტესტო აქცია სასამართლოს ეზოში გამართეს, სადაც კიდევ ორი ახალგაზრდა დააკავეს.
ყველა ვარჩვიდობიან, პოლიციელებს მოუწოდებთ, ძალიან ხომ
ლევანის დაჭერის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი იქნა დაკავებული. რის საფუძველზე აკავებენ ადამიანს, არი თუ არა სამართლებრივი მათი ეს ქმედება, აი ეს გაირკვევა რამდენიმე დღეში.
პატიმარი კვდება, ცუდად გახდა სასამართლოში, 59 დღეა შიმშილობს და არ დააკმაყოფილეს ადვოკატის თხოვნა, რომ გამოეშვათ გირაოთი. სამართალი თუა, სამართალი რაღაცა მოიმოქმედო.
თუ დანაშაულობდი ეს ადამიანი და ზეც სასამართლოზე წავიდა გული და გადავარდა. განაჩენს არ უტან წეციერ უსამართლობა, სასამართლო კი არა.
ბრალდებულის ადვოკატი და ოჯახის წევრები რამაზ ქოქოშვილს უკანონო პატიმრად მიიჩნევენ. გარდა ამისა, მათი აზრით დაკავებისას პოლიციელებმა ქოქოშვილის ცემეს და ისე გადაიყვანეს იზოლატორში. ამ საქმით ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაციებიც დაინტერესდნენ, რომლებიც პროკურატურას პოლიციელების მიერ შესაძლო ძალის გადამეტების გამო გამოძიების დაწყებას სთხოვენ. ადვოკატი იზოლდა რაზმაძე მიიჩნევს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უკანონო პატიმარია და კონკრეტული პოლიციელების შურისძიებას ეწირება.
შეუთითხნეს სისხლის სამართლის საქმე, ბრალდებებით და დღეის მდგომარეობით აპროტესტებს ბრალდებული.
ადგილზე მყოფი პოლიციელები, რომლებსაც ჟურნალისტები ახალგაზრდების დაკავების მოტივის შესახებ ეკითხებოდნენ, მხოლოდ იმას აცხადებდნენ, რომ პრეს-ცენტრისთვის მიემართათ. ახალგაზრდების დაკავება დღეს დილითაც გაგრძელდა. სახლებიდან პოლიციელებმა კიდევ ორი ახალგაზრდა აიყვანეს. ერთი მათგანის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაიწყო. ქოქოშვილის ოთხ მომხრეს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით ედავებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური კი მოკლე ინფორმაციით შემოიფარგლა. დაკავებულ ახალგაზრდებს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლით, რაც სასამართლოს შეურაცხყოფაში, სხვის ინივიდის დაზიანებაში, პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში გამოიხატება. დაკავებულებს 48 საათში ბრალს წაუყენებენ.
გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან საპროტესტო აქციაზე, რაც მოხვა იქ პოლიციელების მიერ რამდენიმე ახალგაზრდის დაკავებას. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა. მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ანონსი და ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კლოს საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაარწმუნა ნატოელი მოკავშირეები, რომ მისი ქვეყანა ერთგულია ავალდებულებისა, რომ დაიცავს მათ. კერიმ ამით უპასუხა პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, მის განცხადებას პრეზიდენტი რომ ვიყო რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში, არ გავუწევდი ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, უკვლავ ოქროპირ უხაზე გიამბობთ.
ჯონ კერიმ ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების წევრობის ქვაკუთხედი უწოდა იმ ვალდებულებას, რომელიც შეერთებულ შტატებს უსაფრთხოების სფეროში გააჩნია ნატოსა და თავისი მოკავშირეების მიმართ. იქვე განმარტა რა ფორმით შეუძლია ამ სფეროში რეაგირება.
I am not going to get into the presidential race.
ინა საერთაშორისო კამპანიაზე საუბარს არ ვაპირებ. კანონის თანახმად არც მაქვს უფლება მივემხრო ან არ მივემხრო ამა თუ იმ კანდიდატს. ამ პოლიტიკურ თამაში არ მონაწილეობ. ნება მიბოძეთ კიდევ ერთხელ განვაცხადო ნატოს მიმართ შეერთებული შტატების დამოკიდებულება, რათა ჩვენს ნატოელ პარტნიორებს განვუმართოთ ჩვენი პოზიცია. ჩვენი ადმინისტრაცია, ისევე როგორც ყველა დემოკრატიული თუ რესპუბლიკური 1959 წლიდან დღემდე, რჩება მთლიანად ერთგული უსაფრთხოების სფეროში ნატოს ვალდებულებისა, წესდების მეხუთე ბოხლისა, რომელიც ნატოში შეერთებული შტატების წევრობისა და პარტნიორობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს.
როგორც ითქვა, ეს იყო პასუხი საპრეზიდენტო კანდიდატის დონალდ ტრამპის განცხადებაზე, რომ თუ რუსეთი მაგალითად ბალტიის სახელმწიფოებს შეუტევდა, ის მათ ავტომატურად გვერდში არ დაუდგებოდა თუ პრეზიდენტი გახდებოდა. მანამდე ტრამპმა დაიჩივლა ისე, რომ ქვეყნები არ უხსენებია, ნატოს საერთო ბიუჯეტში საკმარისი თანხა არ შეაქვთო. ჩვენს ქვეყანას ბევრად დიდი ტვირთის ტარება უწევსო. ტრამპის სამგვარ განცხადებას მოჰყვა არამხოლოდ კერის, არამედ საკუთრივ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელობის პასუხი. სანამ გეტყოდეთ, რა განაცხადა გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ ჯონ კერის.
ნატო კლავინდებურად ისევე ერთიანია, როგორიც იყო. წევრი ქვეყნები ზრდიან ალიანსში თავიანთ წილს და ჩვენ ჩვენი მხრივ ვაძლიერებთ წინსვლას. ჩემი აზრით ყველას ესმის, რომ ესაა ის, რაც განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას.
ალიანსის გენერალურ მდივანს, რაც შეეხება, სტოლტენბერგმა ისტორიული პერსპექტივიდან გამომდინარე მიუგო ტრამპს. ორმა მსოფლიო ომმა დაგვანახა, რომ ევროპაში მშვიდობა მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვისაც. ჩვენ ერთმანეთს ვიცავთო. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკლ ფელონმა განაცხადა, ნატოს ფარგლებში ურთიერთდახმარების გარანტი არის ვალდებულება, რომელსაც არ აქვს პირობებიო. ესტონეთის პრეზიდენტმა ილვესმა ტვიტერით გაავრცელა თავისი განცხადება და ტრამპს შეახსენა: ტალინი თავის წილს ნატოში ყოველთვის იხდიდა და მეტიც, ავღანეთში ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე იბრძოდა შეერთებული შტატების გვერდიგვერდო. ტრამპის მოკავშირეები რესპუბლიკური პარტიიდან არ მიემხრნენ კანდიდატის პოზიციას. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა მიჩ მაკკონელმა განაცხადა, არ ვიზიარებ ტრამპის პოზიციას, ნატო ისტორიაში ყველაზე წარმატებული სამხედრო ალიანსიაო. თუ პრეზიდენტად ტრამპს ავირჩევთ, იმედი მაქვს დავარწმუნებთ, თავისი აზრი შეიცვალოს, განაცხადა სენატორმა პარტიის შიგნით პრაიმერებში ტრამპის მეტოქემ მარკო რუბიომ. ხოლო რესპუბლიკელმა სენატორმა ლინდსი გრემმა მკაცრი შეფასება მისცა ტრამპის განცხადებას. ასეთი განცხადებები სამყაროს უფრო სახიფათოს ხდის და შეერთებულ შტატებს ნაკლებად უსაფრთხოსო, თქვა მან, როცა ამ განცხადებას წაიკითხავდა, ალბათ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი უბედნიერესი იყო 20 წინაგრემმა.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, რომელიც საუბრობდა იმაზე, თუ რამდენად ერთგულია შეერთებული შტატები ნატოს წესდების მეხუთე პუნქტისა, რომელიც ყველა წევრის კოლექტიურ თავდაცვას გულისხმობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ პროგრამა ბიბლიოთეკა შემოგთავაზებთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პარასხევის ღამის გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ პარასხევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი გაუძღვება.
ამ წიგნის კოპირაიტებს რომ ჩახედოთ, თუ საქმის კურსში არ ახართ, გეგონებათ, რომ შეცდომაა გაპარული. აბა სხვა რა უნდა იფიქროთ, როცა ავტორის ჯულიან ბარნსის კოპირაიტი 2016 წელს გაჩვენებთ. გამომცემლობა დიოგენესი კი 2015. არადა ყველაფერი სწორად წერია. ბარნსის ეს რომანი დიდ ბრიტანეთში 2016 წლის 28 იანვარს გამოიცა. თვენახევრით ადრე კი მას ქართველი მკითხველი უკვე კითხულობდა ბეჭდური სახითას და ელექტრონული წიგნების მაღაზია საბაზეც. რანაირად მოხერხდა ამ ექსკლუზივის აღება, ამ საკითხებს არ შავრმავები ვარ. მით უმეტეს რომ თავად ამით არ მისარგებლია. მხოლოდ ახლა წავიკითხე დროის ხმაური. ბიოგრაფიული წიგნი, დაწერილი დიმიტრი შოსტაკოვიჩზე და შესანიშნავად გადმოქართულებული ზაზა ჭილაძის და გია ჭუმბურიძის მიერ. ერთი შეხედვით, დროის ხმაური ჩვეულებრივი ბიოგრაფიული რომანია, განსაკუთრებული ნიშნების გარეშე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. ცხადია, რომ როცა ბანსის დონის კალმის ოსტატი წერს, ეს ტექსტზე აუცილებლად აისახება. სწორედ ამაზე დაიწყეს საუბარი პროზაიკოს თეონა დოლენჯაშვილთანაც. რა არის ის, რაც ამ წიგნს განსაკუთრებულობას ანიჭებს?
მე ფიქრობ, რომ ბარნსი საერთოდ არის ძალიან საინტერესო ავტორი, ამ თავისი სიმშრალით, რეპორტაჟულობით, ნაკლებად მეტაფორული, მაგრამ თან სწორედ ეს არის მისი ძალა და რაც წამიკითხავს ბარნსის ძალიან დიდ დამაჯერებლობას დევს ამ ყველაფერს. ამიტომ ავტობიოგრაფიული ტექსტები ალბათ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მხარე უნდა იყოს, ვიდრე წავიკითხავდი, ეგ შეგრძნება მქონდა და ამიტომ დამაინტერესა ამ წიგნმა. საინტერესოა ბევრი სხვადასხვა კუთხე, ჯერ თუ რატომ აერჩია მაინც და მაინც ეს კომპოზიტორი, უფრო დიდი სხვერპლნი ყავს საბჭოთა რეჟიმს, მათ შორის ხელოვანები, საიდან გაუჩნდა ეს იდეა, უკვე ბოლო თქმაში აქვს და კარგად ხსნის. ცალკე არის თუ როგორ აუღოალღო, მეგონა საბჭოთა კავშირში დაბადებული ადამიანი, ეგეც ცალკე ამბავია, ძალიან კარგი დამაჯერებლობა აქვს ყველაფერს აბსოლუტურად, ადგილებს, დროს, ნიუთებს, სიგარეტის კოლოფებს, რაც საერთო ჯამში ქმნის იმ განწყობას, იმ დროს და იმ დროის ხმაურს სწორედ ყველაზე კარგად გაგრძნობინებს. ნუკად ჩვენთვის ძალიან ახლო და გასაგებია და ამიტომ განსაკუთრებით კარგია, როდესაც ამას წერს თანამედროვე ბრიტანელი მწერალი. ესე მშობლიურ და ასე ჩინაურულ ატმოსფეროში გამყოფებს საბჭოთა მკითხვას. ძალიან საინტერესო ექნებოდა ევგენი მიქელაძეზე რო დაეწერა ვინმე ეს.
რომანი სამი ნაწილისგან შედგება: ლიფტის მოლოდინში, თვითფრინავში და მანქანაში. ეს სამი ნაწილი კომპოზიტორის ცხოვრების სამ ეტაპს აღწერს. უფრო სწორად, ამ სხვადასხვა ეტაპებზე მის ფიქრებს კონკრეტულ სივრცეებში უყრის თავს. ლიფტის მოლოდინში რეპრესიების პერიოდია. Ის მომენტი, როდესაც შოსტაკოვიჩი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ დღე-დღეზე სახლში თავს დაადგებიან და იქ წაიყვანენ, საიდანაც თითქმის აღარავინ უკან არ ბრუნდება. ამიტომ ბინიდან პიჟამის ამარა რომ არ გაეთრიათ, ჩაცმულ დახურული და ხელჩანთიანი რამდენიმე ღამე ლიფტთან დგას, ენკავედეს თანამშრომლებს ელის და თავის განვლილ ხანმოკლე ცხოვრებას იხსენებს. ახალგაზრდულ გატაცებებს, პირველ მუსიკალურ მცდელობებს, ფორმალიზმში დადანაშაულების პროცესს. თვითფრინავში ომის შემდგომი პერიოდია აღწერილი. 1959 წელს სტალინის სურვილით შოსტაკოვიჩი მსოფლიო სამშვიდობო კონგრესზე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მას იქ უცრუდება იმედი, თავისი სათაყვანებელი კომპოზიტორი სტრავინსკი ნახოს და მეტიც უწევს ოფიციალურ პოზიციას დაუჭიროს მხარი და საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ სტრავინსკი გააკრიტიკოს. ამ თავში ის ამერიკიდან უკან მოფრინავს და იქ გადამხდარზე ფიქრობს. აქ ჩდება ტიხონ ხრენნიკოვიც, უნიკალური მედროვე ადამიანი, რომელმაც მოახერხა ყველა რეჟიმს მორგებოდა და 1958 წლიდან 1991 წლამდე საბჭოთა კავშირის კომპოზიტორთა კავშირის თავმჯდომარე ყოფილიყო. რა გითხრათ, ეს ხრენნიკოვი მეც კი მწარედ მახსოვს, თავისი ზორბა ტანით და ბრტყელ-ბრტყელი გამოსვლებით. მთელი ჩემი ბავშვობა და ახალგაზრდობა მისი უსახური სიმფონიების ფონზე მიდიოდა. ტელევიზიით გადმოცემულ კონცერტებში ბეთჰოვენსა თუ იმავე შოსტაკოვიჩ შორის მუდამ ხრენნიკოვი იყო ჩაკვეხებული. რაც შეეხება მესამე თავს, აქ უკვე ხრუშჩოვის პერიოდია ნაჩვენები. როცა კომპოზიტორს სიკვდილის შიში ეხსნება, გარემო უფრო შემწყნარებელი ხდება, მაგრამ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, სწორედ ამ დროს დგება ყველაზე მძიმე პერიოდი მისთვის. ჩათრევას ჩაყოლას ჯობიაო და ისიც ნელ-ნელა კომპრომისების ჭაობში ეფლობა. განიცდის სულიერ დეგრადაციას, თუმცა ხანდახან მაინც ცდილობს ამას თავისი გამართლება მოუძებნოს. აი როგორია მისი ფიქრები. ციტატა: არც ლაჩრობა იყო იოლი, გმირობა ბევრად ადვილი გახლდათ. მხოლოდ იმწამიერი სიმამაცე სჭირდებოდა, ხელში იარაღის აღება, ხელყუმბარის ტყორცნა, ამბრაზურაზე გადაფარება, თვითშეწირვის ფასად ტირანის მოკვლა. აი ლაჩრობა კი უსასრულო, გაძაღლებულ ყოფას გულისხმობდა. თან სულ ფხიზლად უნდა ყოფილიყავი, წამითაც ვერ მოდუნდებოდი იმის განუწყვეტელ მოლოდინში, კიდევ როდის მოგიწევდა საკუთარი საქციელის გამო მობოდიშება, ჭირის ოფლში გაწურვა, თვითგვემა, რეზინის ლანჩების ლოკვა და წელში მოკაკვა. ლაჩრობა სიმტკიცეს, გამძლეობას, ნებისმიერ ცვლილებაზე უარს ითხოვდა, რაც მას გარკვეულწილად სიმამაცესთან აახლოებდა. ციტატის დასასრული. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
წერლის დასკვნები პირდაპირ მიეწერება მის პერსონაჟს, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მისი რაღაც ცხოვრებისეული განცდები, რაღაცა დასკვნები, რაღაც მეტაფორები, რაღაც რეზიუმეები, მე ამ ყველაფრის და ანალიზი არის ძალიან ოსტატურად ამ ბავშვში ჩაქსოვილი თვითონ იმ ისტორიაში, რასაც უყურებთ. ერთი ამას ვთქვითაც იკითხებათ, მიუხედავთ იმისა, რომ დიდი დრამატული აფეთქებების ძაფსიუჟეტიანი თუ თავბრუდამხვევი ისტორია ის მოწმე აქ ჩვენ არ ხვდებით. ეს შიგნით ნაღმევით წიკწიკებს და მიუხედავთ იმისა, რომ ვიცით, რომ სიბერემდე იცხოვრა, რაღაცას ელოდები, რაღაც საშინელს, რაღაც მძიმეს. ესე არ ხდება კომპოზიტორის კომპრომისის ხარჯზე, რაც პრინციპში იქცა მისი ცხოვრების მთავარ სიმძიმედ და მთავარ ტკივილად. ბევრგან შეიძლება იგრძნო მისი ეს დარდი, თუნდაც ახმატოვასთან მისი შეხვედრა, სადაც ორივე მდუმარედ სრულ სიჩუმეში სხედან, ორივე იბრძოდა როგორც შემოქმედი და სულის ინჟინერი თან ადამიანების გადარჩენისთვის, საკუთარი შემოქმედების გადარჩენისთვის მათ შორის, და სწორედ ამ სიჩუმეში იბადება ყველაზე დიდი ხმაური, პრინციპში გამაყრუებელი და დამანგრეველი ის, რამაც შეიწირა თაობები, არამხოლოდ ფიზიკურად, შეიძლება ფიზიკურად გადარჩე, მაგრამ ეს არ ნიშნავდეს ბევრს არაფერს.
საინტერესოა, რომ ამ რომანში ბარსმა ფაქტობრივად გვერდი აუქცია შოსტაკოვიჩის მე7 სიმფონია, არმიას. ომის დროს 1941 წელს შეთხზუს მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და ყველაზე წარმატებულ ნაწარმოებს. არ ყვება თუ როგორ იქმნებოდა იგი, როგორ შესრულდა, რა მოჰყვა ყოველივე ამას. ერთის მხრივ ეს ძალიან უცნაურად ჩანს, თუმცა თუ დაუკვირდებით, ბარსის მიდგომა იოლად შეიძლება აიხსნას. მოუსმინოთ თეონა დოლენჯაშვილს.
იქნებ სწორედ ამ წარმატების არ უნდა და გამოფენა ავტორს, იმიტომ რომ დრამატურგიულად იმდენად სწორად არის დალაგებული წიგნი, რომ აღარც გთხოვს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე წარმატებული ამბავი არის, ესე ვთქვა, დამოჭრილი. თავი ალბათ მაინც იყო გადარჩენა და გადარჩენა იმ შემოქმედების. Ну, ძალიან ადამიანური წიგნია, ეს არის ყველაზე მთავარი. Да ალბათ მაგიტომაც შეიძლება გამოტოვა ეს წარმატების ამბავით. მისი სულის ისტორია უფრო ვიდრე შემოქმედების.
თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. Მე გემშვიდობები, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Say we were the lucky ones, I guess that we were once, hey, we were once. But luck will leave you, cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight, hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me, don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, that I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight, hold on, I promise it'll be alright. Cause it's you and me together, and baby all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. There's so many dreams that we have given up.